Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Pīkdiņ 11. Juļijā aizsardzēbas ministrs Andris Sprūts reģionālajā vizītī apmeklēs Rāzeknes novada Maltu un Lūznavu, kā arī tiksīs ar brēprotēgiem rezervistiem, kuri šobrīd pīdzadalos rezervistu militārajos apmocēbu kursos Alūksnī. Aizsardzēbas ministres 11. Izrasīs Maltas vidusskolā, lai apskatētu skolu un tos teritoriju. Jau ziņots, ka aizsardzēbas ministrija veidos profesionālo vidusskolu ar militāro īvirzi Rāzeknes novada Maltā, lai stiprinotu jauniešu patriotisku audzinošanu un nodrošinotu militāros izglītības īspiejas arī jaunīšim Latgaļī. Jaunajā skolā, kurai plānots pišķert ģenerāļa Pētera Radziņa vordu, vispār izglietojošo priekšmetu studijas tiks apvīnotas ar militāro prasmi un vērtēbu apguvi, ļaujot skolānim attēstēt līdera dūtēbas, atbildēbas sajūtu un fiziskos prasmis. Plānots, ka nokamajā mocēbu godā tiks uzņemti līdz 30 audziekņiem. 2021. Gada juļijā tika atklota pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskola, kas atrodas Kandavā. To šogad absolvēja pirmī 19 kadeti. Tāpat ministrs dosīs arī Nacionālo bruņoto spāku militāro bāzi Lūznava, lai tiktos ar zemesardzes 3. Latgaļas brigādes un valsts aizsardzēbas militāro objektu un iepirkuma centra vadību. Porunotu bāzes attīstību un citas aktualitātes. Juļī Lūznavas bāzī 11 mēnešu dienestu uzsoks arī valsts aizsardzēbas dienestā karavēri. Militāros apmocēbas kursa laikā kojinīku skolā Alūksnī rezervisti iegūst militāros pamatīmeņus gan individuālajā, gan kolektīvajā apmocēbā, apgūstot dažādus priekšmetus, tostarp normatīvos aktus, īroču apmocēbu, kaujas šaušanu, sakaru apmocēbu, topogrāfiju un citas. Apmocēbas tiek eistinotas klotīņī, klasjos, apvidā, lauka apstokļos, lekceju un praktisko lauku nodarbēbu veidā, kortojot teorētiskos un praktiskos īmaņis. Ar Jēkabpiļs novada dūmis 2025. Gada 17. Juņa lēmumu apstiprinots Jēkabpiļs novada senioru konsultatīvos padūmis nolikums, kurš stojos spākā 1. Juļī. Nolikums parads, ka senioru konsultatīvos padūmis kandidātu atlasa noteik divos kortos. Tāpēc seniori aicinoti pīzateiktīs konsultatīvajai padūmai, lai izvirzētu savu kandidatūru darbam senioru konsultatīvajā padūmī tika izsludinota pirmo atlases korta – pieteikumu īsnīgšana. Pieteikumi tiek pieņemti elektroniski vai klotīņī. Tos jo īsnāc līdz 20. augustam. Aizpildot pieteikuma formu, kandidāts apliecināja, ka sniedz patīsu informāciju, un pieteikumā minēto informācija tiek apstrodota saskaņā ar fiziskos personas datu apstrodes likuma prasību. Senioru konsultatīvajai padomēji var pīzateiktīs Jēkabpiļs novada iedzīvotoji, kas sasnieguši vismaz 60 gadu vecumu, saņem vecuma pensiju un vēlējās aktīvi darboties senioru interešu uzlabošanā. Juņa beigos Rāzeknes novada Rogolkā notika ikgadējo pīterdīnes svinēšanā un arī pīteram Jurciņam veltēto literātu konkursa 2025. Gada noslēgums. Konkursā autori tika aicinot īsotēt darbus trejas kategorijos. Par loboko darbu autori dzējas kategorijā atzēta Rāsma Svikle, humoreskā Aija Mikele, bet bērnu literatūrā visaugstāko žūrijas vērtējumu saņēma Elizabetes darbs. Literārijas konkurss, lai gūdinotu dzejnieka Pītera Jurciņa pīmiņu, aizesokos 2005. Godā un nu ir kļuvis par īrastu kultūras notikuma goda sastodaļu. Pītera Dīna Rogovkā gūdinot nautrānu puses izcilūs Pīterus un izceļot arī literāru darbus.
Laika ziņas.
Dīna būs lalokūtīs mokūņaina, viena reita pusī laiks vītum būs gaišoks. Daudz vīt gaidams ļeids, vītum galvenokor centrālajos rajonos, stipras ļeidus gozis un izpiems arī pārkiuņa nagais. Pūsis lāns ļeids mārans zīmeļu, zīmeļa austrumu viejs un gaisa temperatūra gaidāmā plus 15 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.